Белорусские летописи. Летопись великих князёв литовских. У великого князя литовского Гедымина 7 сынов было. Старейший – Монтевид, затем Наримонт, затем Альгерд, батька короля Ягайлы, затем Яунут, потым Кейстут, батька великого князя Вітаўта, затым Крыянт, сёмы Любарт. Монтевіду батька даў Карачаў і Слонім, Наримонту Пінск, батьку короля Крэва. Да таго ж князь Вітебскі сынаў не меў і прыняў Альгерда да дачкі у Вітебск узяці. Яўнута Гедымін пасадзіў у Вільні на вялікае княжанне. Кейстуту даў трокі, Крыянту Новгарадак, а Любарта прыняў уладзімірскі князь да дачкі ва Уладзімір і ў Луцак і на ўсю зямлю Валынскую. Альгерд, бацька караля Ягайлы, і Кейстут, бацька вялікага князя Вітаўта, жылі ў вялікай дружбе і любові. І не спадабалася ім, што вялікі князь Яўнут так узвысіўся. І змовіліся паміж сабою браты, князь вялікі Альгерд і князь вялікі Кейстут, як бы яго адтуль з Вільні выгнаць, а каму-небудзь з іх сесці –